Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Euskadi, auzolana.
Suak garrek bere biziko beldurra eragiten dutela badakizue. Kaliforniako sutek zer nolako irudiak eta hondamendia eragin zuten orain pare bat hilabete oroituko duzue. Ehunka hildako eta 27.000 etxe bizitzako hiria erabat suntsituta utziz. Izua areagotu egiten da gainera sua etxe edo eraikinetatik hurbil ikusten denean. Personak barruan daudenean bereiziki Londresko Grenfell Towerreko irudietaz oroituko zaretean. 400 gora familia bizitzen eraikina ikusi genuen garretan, papera erreko balitz bezalaxe, suntxitu zuen dorrea, eta eraikinari berritzeko garaian jarri zioten revestimendua, osagarria polietilenezkoa zelako gertatu zen hori, alegia gauza ez egoki bat, eta gainera debekatuta zegoena erresuma batuan. Ba, Made in Basque Country tartean gaur suteen kontrako laborategi batean nola lan egiten duten ezagutu behar dugu. Pako Garmendiak lagunduko digu zeregin horretan. Arratsaldeon, Pablo.
Bai, arratsaldeon.
Teknaliako arduradun teknikoa da Pablo eta Azpeitiako suteen kontrako laborategian egiten du lan. Zuek segurtasuna bermatzeko laborategian egiten duzuela, ez da Pablo?
Bai, halaxe da. Ebaloketak egiten ditugu, lagin desberdinetan, fatxada sistema bat edo bestelako material eraikuntzarako bestelako material bat beharen o material horren osagaiek edo material bera hori instalakuntza bukaerako instalakuntzan ze bilakaera dakaen suarekiko aztertzeko.
Urrian jarri zen martxan laborategi hau, nolako martxa dauka? Martxa azkarra, martxa asko, gutxi, nola izaten da zuen eguneroko lana? Ze gaur goizean badakit esate baterako segurtasuna bermatzeko froga batean izan zarela, deitu dizudanean ura amaitu berria zen, esate baterako gaur goizeko froga hori nolakoa izan da?
Bueno, gaur goizeko froga horretan, sistema fatxada bentilada izeneko sistema jakin bat saiatu dugu. Eskala handiko saiaketa bat eraman dugu aurrera, australiar arauaren xehetasunak bete. Azkenean, danok ulertzeko egiten dena da, bukaerako obra baten izango balitz bezala, eta xehetasun guztiekin muntai bat egiten da, 8 metroko gainera lagin bat prestatzen da, bere komponente eta atal guztiekin, eta zute bat sortzen dugu laborategiaren barruan, zute horrek eragiten dio lagin horri, eta zute horren bilakaera sentsore desberdinekin, bai termopareekin, eta beste kaso batzetan radiazio neuralierekin, bilakaera horren azterketa egiten dugu.
Esan didazu, Australiako araudiarekin egin duzuela froga, hori zergatik, Australiarako material bat zalako, edo hango legedia oso horrotza dalako, zergatik?
Laborategi honen sorrera ere, etorri da, bai bertako Euskal Herriko enpresa batzuen, eskakizun jakin batzuen gatik, eta baita Espainia mailan beste enpresa batzuek ere, eskakizun horiek bete behar zituztelako. Uh-huh. Azkenean, enpresa horiek beraien fatxada sistemak mundu osoan zehar saltzen dituzte, eta merkatu desberdinetan murgiltzerakoan, adibidez kasu honetan australiar merkatuan eskakizun oso zorrotzak daude, batiz bat ere garaiera handiko eraikinetan. Hor eskakizunak fatxadaren inguruan, da garaiera handiko eraikin horien fatxaden inguruan eskakizunak zorrotzak dira, saiaketak eskala handiko saiaketak eskatzen dituzte, eta laborategi hau martxan jarri dugu zerbitzu horiek enpresei garazteko.
Izan ere, ENAK edo estatuko kreditazio erakundeak kreditatutako bakarra da Azpeitiako laborategi hau estatu espainiarrean?
Bai, alaxe da. uztailean egin genuen enaka auditori hori, eta lortu genuen akreditazio hori, batiz bat ere nahita eskoa dalako enpresei zerbitzu hori emateko. Bai.
Hortaz, gaur bezalako froga bat egiten duzuenean, zuk esan didazun bezala simulazio hori eginda, lagin bereizi bat antolatu, replika bat egin, azken batean, horri su eman eta ikusi, zer nolako portaera daukan suak, horri ikusiko dituzue akatsak eta gero zer egin behar dira, akats hoien konponketak?
Bueno, suertatu leike egoera desberdinak, izan leike sistema fabrikante batek sistema jakin bat zaiatu eta faktore guztiak, zaiaketaren zehar faktore guztiak edo ikusi darreko guztiak ba ondo dijoa astenean ba ez dugu beste aldaketarik egin behar diseinu horretan, azkenean eskakizunak bete eta aurrera dijoa. Baina geure laboratoria ez da horretan geratzen, azkenean eskakizunak internazionalki oso maila altuan jartzen ari dira, batiz bat ere zuk komentatu dezun Europa mailan bai Grenfell katastrofe horren azkenan eragina ere zorrozten ari da eskakizun guztiak, eta orduan azkenean gertatu daiteke sistema batek saiaketan zehar arazoren bat edukitza. Guk laborategiarekin egiten duguna gero ikerketa zerbitzu bat eman ere arazo guzti horiek bideratzeko eta enpresei elkarlanean laguntzeko sistema guztiek hobetzen. Eta azkenean fatxada horien segurtasun, zuarekiko segurtasun pasiboa ditzen den maila integralean hobetzen eta hartara produktu horiek merkaturatzerakoan egoki merkaturatu daitezen, segurtasun egokiarekin.
Kasu guztiak ez dira berdinak izango, baina bataz beste zenba denbora pasa liteke material bat onartzeko, Pablo?
Bueno, saiaketa eskala handiko saiaketa hauetan bilakaera pizkete desberdina da. Azkenean, segun eta ze merkatura dijoan bideratuta material horri eskakizuna ere diferentea izan daiteke. Baita eta saiaketa metodoa bera ere. Adibidez, Australiaren kasuan internazionalki agian izan daiteke eskakizunik gogorrenetarikoa. Orduan prozesuak hilabetean luza daitezke. Batiz bat ere lehenengo edo bigarren saiaketan arazoren bat agertzen bada.
Eta Azpeitiko laborategian zenbat langile jarduten zarete, zenbat teknikari?
Bueno, esan behar dut, Azpeitiko teknaleako laborategiak 15 urte dauzkela ibilbide bezala zuaren, saiaketen eta ikerketaren inguruan. Azkenean ere, ez bakarrik zuaren inguruan, baita patxaden beste ebaloaketa eta ikerketa mailan ere 20 urteko esperientzia badaukagu. Eta azkenean ikusi genuen araudiaren aldaketa eta enpresek bideratzen zizkiguten eskakizun hauen ingurun behar bat bazegoela laborategi hau aurrera eramateko. Hori izan zen laborategi hau aurrera eramateko azkenen bultzada eta aukera.
Hortaz, eskarmentua eta ezagutza bazen euskaten, orain badaukazuena da akreditazio hori. Pablo Garmendia, teknaliaren Azpeitiako suteen kontrako laborategiko arduradun teknikoa. Eskerrik asko, eman dizkiguzun azalpen guzti hauengatik.
Eskerrik asko zuei.
Segi ondo.
Bye.